între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre conștientizarea problemelor și a realității cu care ne confruntăm versus ignorarea acestora și viața într-o lume imaginară pe care fiecare și-o poate construi. Invitat în studio este pastorul Cătălin Bărbulescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Fiecare dintre noi ne dăm seama care este realitatea, pentru că absența contactului cu realitatea ar însemna autism, este o afecțiune psihologică. Cu toate acestea, fiecare dintre noi suntem, într-o măsură mai mică sau mai mare, ancorați de această realitate. Este o problemă de percepție. E ca și cum fiecare dintre noi am privit realitatea prin ochelarii noștri de o anumită culoare și o interpretăm în funcție de culoarea lentilelor. Ignorarea realității duce la diverse probleme. Un simplu exemplu, când stăm de vorbă cu cineva, de foarte multe ori nu ascultăm ce vrea omul respectiv să spună în realitate, ci ni se pare că am înțeles ideea și scoatem în conversație diverse probleme de ale noastre, de fapt.
Cred că sunt două situații în care ne putem găsi vis-a-vis de ceea ce spuneți. Una este aceea în care nu-l lași pe om să termine pentru că tu ai impresia că ai înțeles și știi ce vrea să spună. Și cei mai mulți dintre ascultători cam așa ar traduce nu ascultăm. Că se gândesc dumnealor, a, da, uite, pe prietenul meu, ori de câte ori vorbesc, deschid gura și, a, las că știu ce vrei să spui. Cam asta ar fi. Există și o a doua formă a ascultării, aceea de care ați spus noastră, din perspectiva psihologică, în care deși îl lăsăm pe om să termine, acceptăm să
își ducă ideea până la capăt,
da. Filtrăm tot ceea ce omul a spus și spunem ceea ce credem noi că a vrut să spună omul respectiv.
De fapt, în oricare din aceste situații, noi nu suntem în contact cu realitatea reprezentată de omul respectiv. Omul ăla este real, are o problemă reală a lui și numai a lui.
Da.
Iar noi suntem foarte orientați către noi înșine.
Da.
Și despre asta aș vrea să vorbim. Cât de orientați suntem către noi înșine în problemele de zi cu zi, în felul în care percepem lumea, cât suntem în contact cu realitatea și cu problemele realității. De exemplu, o persoană care se uită zilnic la știri este în contact cu o anumită latură a realității, cu subiectele de știri.
Mă bucur că ați spus că o anumită latură a realității, pentru că nu cred că întotdeauna știrile chiar reflectă realitatea.
Bun, în ce fel contactul cu această realitate prezentată la știri ne influențează?
Depinde de atitudinea cu care eu mă prezint în fața știrilor. Pentru că dacă atitudinea mea este una de interogare, în ce fel știrea asta este sau nu este reală? În ce fel redactorul a
influențat
subiectul, subiectul sau nu? Știrile au un mic impact asupra mea, asupra modelării comportamentului meu, pentru că întotdeauna eu îmi iau doza mea de scepticism cu privire la ceea ce aud. Dacă, pe de altă parte, redactorul și știrea respectivă sunt Dumnezeul meu și ei întotdeauna reflectă realitatea și tot ceea ce se spune acolo este realitatea, atunci, dintr-o dată, tot comportamentul meu va fi modelat de ceea ce cel care este în spatele microfonului intenționează să-mi transmită. Deci, cred că răspunsul la întrebarea noastră trebuie să fie condiționat de această atitudine cu care...
Critică.
Pentru cei mai mulți oameni, nici nu se concepe, nu vreau să arunc vreun blam asupra redactorilor și a realizatorilor de emisiuni, dar pentru foarte mulți oameni nu există această gândire. Dom'le, s-ar putea ca totuși omul acela să nu fi fost chiar obiectiv, ci să fi fost subiectiv, influențat de anumiți factori, externi sau interni. Nu vreau să spun că sunt corupți și că sunt plătiți și așa mai departe, ci că, dom'le, propria mea realitate ca redactor poate să fie distorsionată, să înfățișez lucrurile așa cum le percep eu sau le văd eu. Cred că atitudinea noastră trebuie să fie una care să aibă o anumită doză de scepticism atunci când vorbim despre știri, de exemplu.
De aceea un jurnalist învață primul lucru la facultate, piramida inversată, modul în care trebuie redactată o știre. Nu trebuie să scrie ce vede el sau ce crede el, ci trebuie să răspundă foarte exact la întrebarea cine, apoi la întrebarea ce, unde, cum, când și eventual într-un comentariu, dacă este vorba despre un articol mai amplu, poate să explice și de ce.
Corect.
S-a întâmplat un anumit lucru. Așadar, în știri se urmărește cât mai mult exactitatea și prezentarea cât mai obiectivă posibil a realității.
Acum, în ce măsură fiecare jurnalist reușește să traducă acest concept teoretic în realitate?
De aceea este foarte important ce ați spus și aș vrea să subliniez că există chiar un specialist în comunicare, Dennis Wilcox, care a spus că rolul educației este acela de a oferi această grilă de interpretare a știrilor, a literaturii, a relațiilor. Practic, cu cât ești mai educat, cu atât mai mult vei putea să interpretezi corect sau să pui sub semnul întrebării interpretările celorlalți. De aceea, cred că, de fapt, conștientizarea realității poate să însemne la un moment dat educație.
Corect.
Cu cât știu mai multe despre această realitate, cu cât și mai multe despre fenomenele care se întâmplă, cu atât interpretez mai corect și viața mea este influențată.
Dacă vorbim acum despre conștientizare și inconștientizare din perspectiva pe care o deschideți, eu cred că conștient nu este omul care este neapărat informat, care stăpânește niște vești, niște știri, ci conștient este omul care poate înțelege această realitate. Este două lucruri diferite. Una este să știu despre și alta este să înțeleg ce se întâmplă. Ori, cred că lucrul la care asistăm la momentul acesta este acela că trăim într-o societate în care foarte multă lume știe despre. A auzit el nu știu pe unde, i-a spus lui nu știu cine.
A citit pe internet.
A citit exact nu știu
o
pe
unde.
Exact.
Da.
Dar sunt foarte puțini oamenii care înțeleg despre ce este vorba.
Probabil că nu ne mai luăm timp, nici nu mai avem timp, de fapt, ca să aprofundăm subiect.
Am citit o statistică. Un om citește în News Time, într-o singură zi, cât citea străbunicului sau străstrăbunicului într-un an de zile. Vă dați seama că din punct de vedere al informației, cantitatea de informații este extraordinar de mare. De altfel, unul din pericolele în care ne găsim, spun specialiștii, este acela că devenim dependenți de informație în dauna asimilării informației. Noi suntem capabili să aflăm multe lucruri, dar nu ne mai luăm timp să o trecem prin filtrul nostru,
da.
Nu ne mai luăm timp să o așezăm într-o realitate obiectivă a mea. Nu mai avem asta. Eu trăiesc în atât de multe realități, realitatea dumneavoastră, realitatea colegului dumneavoastră și a altor oameni, pentru că eu n-am niciodată timp să-mi construiesc propria mea realitate.
Toată această expunere la informație a condus la relativismul ăsta despre care vorbiți. De aceea oamenii se simt mult mai singuri azi, pentru că nu au un loc, o persoană, un sistem de gândire de unde să-și ia informațiile și explicațiile legate de viață. Poate că înainte omul, dacă vrea să înțeleagă ceva, se ducea la preot.
Corect.
Vorbea cu preotul, acesta îi spunea interpretarea lui. Uh-huh. Omul nu avea foarte multă carte sau nu avea de unde să mai citească și atunci primea ca unică explicație explicația intelectualului din satul respectiv. Uh-huh. Tot intelectualul îi citea scrisorile sau ziarul dacă
da.
Acesta exista. Mă gândesc că acum, având atât de multe contacte cu personalități, idei diferite și sisteme de gândire diferite, ajungi să te simți foarte singur, tocmai din faptul că îți dai seama cât ești tu de diferit, cât de diferită e realitatea ta de a celorlalți.
Cred că situația de astăzi mai are și o altă față, și anume aceea că neconstruindu-ți propria ta realitate, deci neconstruindu-ți propriul tău sistem, dintr-o dată ai de-a face cu atât de multe sisteme, ești bombardat cu atât de multe puncte de vedere, încât te simți în no land. Ai atât de exact, ai atât de multe drumuri pe care poți să mergi, dar nu știi pe care să o apuci.
Bun, dar chiar sunt oameni care nu își aleg un drum, adică atunci când vă referiți la construirea propriului sistem, uh-huh. este un act conștient în care eu să-mi pun pe hârtie cu liniuță, eu cred în asta, asta și asta și asta?
nu știu dacă trebuie neapărat. Da, poate că ca un exercițiu pentru cei care știu că au o problemă, ar putea să-l pună pe hârtie, deși nu cred că trebuie făcut neapărat pe hârtie, dar este vorba de acea conștientizare a propriului tău sistem în care îți știi valorile, în care îți știi rostul vieții și integrezi în ceea ce ești tu toate aceste informații care vin din exterior. Nu cred că cineva acum trebuie să ducă acasă și să spună, hai să-mi fac realitatea mea. Care e realitatea mea? Păi uite, asta sau asta și să mă apuc să o scriu. Dar cred că asistăm din ce în ce mai mult la această schimbare de paradigmă. Oameni care trăiesc în atât de multe realități, oameni care au nevoie ca cineva din exterior să le înfățișeze o anumită realitate. Și uitați-vă, în lumea oamenilor de știință, cu cât este mai mare cel care spune, nu? Cu cât are mai multe grade și recunoaște
autoritate.
Exact,
da?
Cu atât, da, s-ar putea ca asta să fie realitatea, cum înfățișează el. Copiii se uită la părinți și e normal să se uite la părinți. Să nu mă înțeleagă cineva că spun că nu trebuie să mai ținem cont de nimeni și de nimic. Ci ceea ce vreau să spun este că tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce ne asaltează, trebuie trecut printr-un filtru personal. Pentru că altfel riscăm să devenim mai nimănui.
Mai multe realități. Vorbim despre aceste realități. În câte realități poate să aparțină un om? Pentru că nu vorbim despre povești științifico-fantastice aici. De exemplu, un tânăr poate să aparțină familiei lui, da? Este o realitate, există în familia lui anumite valori. Poate să facă parte dintr-un grup de prieteni în același timp.
Sigur că da.
Grupul respectiv să aibă niște valori care uneori vin în contradicție cu cele ale familiei. Poate să aibă un anumit cod de îmbrăcăminte sau să asculte un anumit tip de muzică.
Corect.
Și atunci apar diverse conflicte între cele două realități.
Așa este.
O altă realitate poate să aibă o prietenă sau un prieten de sex opus cu care să trăiască o altă realitate. Dar ce face ca toate aceste realități să fie diferite acum de ce se întâmpla acum 50 de ani, 100 de ani?
N-aș putea spune că realitățile acestea pot să fie cu foarte mult diferite de ceea ce avem în istorie. Dar dintotdeauna realitatea de acasă sau sistemul familiar a avut anumite valori și acolo am avut anumite trăiri, în sistemul prietenilor am avut altceva și așa mai departe. Cred că ceea ce avem astăzi nu este o divergență, o prăpastie extraordinar de mare între aceste realități sau sisteme în care putem trăi, ci cred că ceea ce avem astăzi este situația că oamenii preferă mai degrabă să trăiască cu capul în nisip și să nu încerce să integreze
toate aceste experiențe.
Exact, asta mi se pare că avem.
Adică oamenii trăiesc scindat.
Exact.
La serviciul lor sunt
da.
O anumită personalitate și se manifestă într-un anumit fel.
Știu studenți, de exemplu, la conservator, care spun, da, uite, eu cunosc pe cutare și pe cutare și ăsta spune, domnule, muzica adevărată e muzica asta. Nu vreau să o numesc, nu este o emisiune muzicală, lăsăm pe specialiști. Dar muzica adevărată, muzica este asta. Bine, bine, dacă asta este muzica adevărată, de ce faci muzică de asta? Asta se vinde. Și dintr-o dată trăiești...
Apare o scenare.
Exact. Da. Deci, trăiești conștientul și inconștientul în paralel. Ambivalența este trăsătura. Tu ești conștient că aia ar fi. Dar, în același timp, ignori în mod conștient... Acest conștient, ne jucăm cu cuvintele acum, pentru că aia nu se vinde, se vinde chestia asta la altă și atunci tu faci ce se vinde. Dar asta n-are cum să nu producă o sciziune, așa cum spuneați mai devreme, în interiorul tău. Până la urmă, ce ești? Cine ești?
Rolurile diferite pe care le avem și faptul că fiecare se așteaptă de la celălalt să-și îndeplinească rolul, iar este o problemă, mă gândeam, în prezent. Adică, uneori... Comparăm prezentul cu trecutul. Femeia în trecut avea rolul de soție, mamă,
da.
Și obligația sau îndatoririle ei erau de a oferi grijă, atenție, suport familiei, copiilor. În prezent, o femeie este supusă la foarte multe roluri. Rolul de mamă, rolul de soție, pentru că se face foarte mare diferență în prezent între aceste două roluri.
Da, corect.
Și psihologia afirmă că femeia nu trebuie să-și neglijeze rolul de soție dacă a devenit mamă. De asemenea, rolul de femeie încadrată în muncă. Femeile de foarte multe ori observăm că nu se mai mulțumesc cu rolul tradițional de mamă și soție și își doresc altfel de împliniri și suferă autentic dacă nu au acele împliniri. Uh-huh. Dintr-o dată am luat acest exemplu, în primul pentru că înțeleg despre ce este vorba, pentru că aparțin acestui gen.
Da?
Pe de altă parte, pentru că am văzut chiar la multe persoane conflicte interioare datorită modului în care oamenii se raportează la ele.
Corect.
În funcție de rolurile diferite. Și de aceea este foarte greu ca o femeie să-și integreze, de exemplu, rolul de soție, cu cel de prietenă, cu cel de mamă, cu cel de femeie de carieră, cu cel de persoană dornică de cunoaștere, de exemplu, pasionată de un anumit domeniu, uh-huh. cu cel de persoană care are nevoie efectiv să stea să se relaxeze și să-și petreacă timp în mod plăcut. Toate lucrurile astea cu care ne confruntăm astăzi sunt puțin bulversante pentru persoana care le trăiește și care nu și-a făcut cumva ordine.
Păi aici este problema. Mi-ați luat cuvântul din gură. Adică avem de-a face cu tot ceea ce spuneți dumneavoastră, dar asta datorită faptului că oamenii nu-și fac ordine în viața lor. Atâta vreme cât ți-ai așezat prioritățile și știi valorile pe care le urmărești, nu ai de ce să le trăiești. Dacă, de exemplu, pe tine știi că te împlinește sau ai decis că împlinirea ta va fi din a fi de o anumită factură, celelalte lucruri nu creează presiune asupra ta, nu?
Poate că uneori creează presiune, tocmai pentru că nu trăiești singur, trăiești în societate, sunt niște standarde în societate. De exemplu, poți să decizi că eu vreau să mă fac filozof,
da?
Și nu mă interesează aspectele financiare. Mai devreme sau mai târziu, vei fi nevoit să ieși din universul tău interior și să te confrunți cu realitatea, să conștientizezi că și aspectele financiare sunt foarte importante.
Eu cred că asta ține de o anumită abordare pe care o întâlnesc în societatea de astăzi. Dacă însă mă raportez la trecut, de exemplu, citim despre oamenii de știință care chiar nu au fost pasionați de aspectele acestea. Adică ei și-au văzut de știința lor, cu toate pierderile de rigoare. Ei au avut visul lor și au avut obiectivul lor numărul unu. Realitatea lor era aia. Nu conta ce fac ei la alții sau ce nu fac ceilalți. Nu?
Sunt oamenii care lucrul ăsta e posibil. Dar sunt alte domenii, de exemplu, în care nu este posibil să ignori sau să spui drumul meu este ăsta și ignor problemele materiale, pentru că, de exemplu, în prezent, progresul științific este determinat de aspectele financiare. Ca să descoperi ceva, ai nevoie de aparatura potrivită sau ca să poți să stai să citești în prezent și să poți să elaborezi idei noi, ai nevoie de un confort material care să-ți asigure liniștea și, știu eu, să ai unde să stai.
Dacă la punctul numărul 1, adică acela al descoperirilor științifice care necesită bani pentru ca să ai instrumente sau una și alta, pot să înțeleg anumite aspecte, chiar cu al doilea, nu știu dacă confortul sufletesc ține de ceea ce ai și ceea ce n-ai. Confortul sufletesc nu, n-ar trebui. Mulțumesc, acum iarăși îmi deschideți o perspectivă. Confortul sufletesc nu ar trebui să depindă de ceea ce ai și ceea ce n-ai. Și iarăși ajungem într-o arie. Sunt alte două realități la care ne raportăm. Există realitatea de jos și realitatea de sus. Nu? Dacă te raportezi la realitatea de jos, ai un anumit tip de comportament, anumite trăiri. Dacă te raportezi la realitatea de sus, ai altele și așa mai departe. Când am spus confortul sufletesc nu trebuie să depindă de ceea ce ai, am vorbit din perspectiva de sus. Pentru că nu, haideți să luăm așa, Iisus Hristos a fost cel mai sărac dintre săraci. N-a avut decât o haină toată viața. Niciunul dintre noi n-are o haină. Cel puțin dintre ascultătorii noștri. Nu cred că cineva are doar o singură haină. Cu aia să se îmbrace ziua și tot în aia să doarmă și noaptea. Cel puțin mai avem ceva cu care dormim noaptea. Dacă n-avem decât o haină pentru zi, cel puțin ceva pentru noapte mai găsim. Bun. Mântuitorul a fost cel mai sărac dintre săraci. N-a avut casă, n-a avut haine, n-a avut un servici, n-a avut un venit, așa?
Poate că într-un fel mă gândesc eu acum, era destul de simplu. Rolul lui social era clar.
Care?
Drumul lui în viață era clar. Avea o misiune pe care și-a dus-o la îndeplinire.
Bun.
Nu a fost confruntat cu foarte multe roluri sociale. A avut o viață destul de...
Nu, deci eu cred că Mântuitorul a avut roluri sociale la fel ca noi toți ceilalți. A avut rolul de fiu, a avut rolul de elev, a avut rolul de prieten, n-a avut rolul de soț, într-adevăr. A avut rolul de muncitor. Când muncea cu Iosif în atelierul de tâmplărie, era muncitor, era salaor, era ucenicul lui Iosif, nu? Iosif era maestru și Mântuitorul era ucenicul. Deci Mântuitorul a trecut prin toate aceste roluri.
Și a ajuns să conștientizeze cine este dincolo de toate aceste roluri.
Exact.
În ce măsură a trăit Iisus Hristos în realitatea lui, cea a Fiului lui Dumnezeu, cu o misiune pe pământ, și în ce măsură a fost în contact cu ceea ce se întâmpla în vremea lui?
Eu cred că Mântuitorul a fost singura persoană care a reușit să le integreze perfect. Dacă îmi cereți mie soluții, nu le am. Adică cineva întreabă, bine, și cum aș putea să fac asta? N-aș putea să spun cu exactitate și pentru toți oamenii, domnule, asta este rețeta, urmați-o și fiecare fiecare veți reuși. Ce știu însă este că Mântuitorul, în timp ce și-a știut realitatea lui, nu a ignorat în niciun fel realitatea lor, realitatea celor din jurul lui. Și vă dau un exemplu. Au venit într-o zi fariseii la Petru și au zis, auzi, învățătorul vostru nu plătește darea pentru templu. Și Petru, într-un exces de zel, și eu cred din sinceritate, a spus, cum să nu plătește? Și Petru intră în casă și Mântuitorul întreabă, auzi, spune-mi, te rog, stăpânitorii lumii acesteia, de la cine iau daruri? De la fii sau de la străini? Și Petru spune, de la străini. Ok, deci... darul pentru templu. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, adică eu sunt al templului. Nu? Eu nu trebuie să plătesc darea pentru templu. Dar, pentru că așa este bine, du-te, prinde peștele și vezi că găsești bani acolo, du-te și plătește darea. Mântuitorul vine la Ioan, la botez. La începutul lucrării și Ioan îi spune, cum adică tu vii la mine să te botezi când eu am nevoie să fiu botezat de tine? Și Mântuitorul spune, lasă. Așa trebuie să se împlinească, așa trebuie să fie lucrurile. Fă-le așa. Mântuitorul a știut realitatea lui, dar nu a fost ignorant.
A fost integrat în societatea din timpul lui.
Exact. Nu a trăit într-o lume a lui ireală în care ceilalți nu aveau nicio valoare. Sunt situații în care Mântuitorul a considerat că realitatea și lumea lui este mai importantă decât ceea ce se întâmplă în jur, dar sunt situații în care Mântuitorul a ținut cont de opiniile celorlalți, a fost sensibil la, cum să spun eu, atitudinile lor și nu s-a manifestat așa obtuz, spunând, domne, nu știu ce gândiți voi și nu știu ce vreți voi, eu am drumul meu, sensul meu, să fiți sănătoși, faceți ce vreți. Cred că Mântuitorul a fost foarte atent și a avut o atitudine foarte echilibrată din punctul acesta de vedere.
Bun, în prezent... Uitându-ne la Mântuitor, putem să învățăm ceva. Care ar trebui să fie preocuparea noastră cu privire la conștientizarea lucrurilor și a vieții noastre? Cum am putea să punem echilibru între toate aceste realități în care trăim? Cum am putea să facem față avalanșei de informații care ne schimbă pe măsură ce o primim și o înțelegem? În ce fel am putea noi să ne adaptăm și să devenim din ce în ce mai conștienți de ceea ce ni se întâmplă?
Ceea ce cred eu că trebuie să se întâmple este ca noi să decidem după care dintre cele două mari realități trăim. Dacă alegem să trăim după realitatea pe care o vedem, realitatea aceasta pipăibilă, aproape că o poți apuca, vei avea un anumit tip de abordare a tuturor lucrurilor. Dacă însă alegem să trăim după cealaltă realitate pe care nu o vedem, despre care vorbește Biblia, nu? Pe care o vedem doar prin credință, atunci comportamentul va fi altul. Nu va fi, așa cum spuneam, unul ignorant cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar nu va fi unul dependent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că eu cred că aici sunt cele două extreme, ignoranța și dependența.
Adică dacă știm că noi aparținem unui alt plan, suntem copiii lui Dumnezeu care are un plan pentru noi și știm care este sensul în această viață, atunci vom ști cine suntem dincolo de toate rolurile pe care le avem,
corect,
de toate interacțiunile pe care le avem. Vom ști cine suntem dincolo de ceea ce putem câștiga pe plan material.
Exact.
De toate întâmplările din această lume care ne-ar putea speria sau ne-ar putea influența, de toate lucrurile pe care le aflăm la știri sau le citim pe internet. Dincolo de toate astea, noi vom ști cine suntem și de ce am apărut pe acest pământ și vom fi într-un fel așa cum a fost și modelul nostru Iisus Hristos.
Exact.
Dincolo de toate problemele și relațiile pe care le-a avut, a știut cine este și a fost conștient de scopul lui în viață.
Corect. Iarăși eu un exemplu. Mântuitorul cu ucenicii în barcă. Mântuitorul doarme, ucenicii trag la vâsle și începe furtuna. E o realitate. N-ai cum să o negi. Poți să spui, nu, bate vântul. A, e o boare, așa, o adiere. Nu, acolo e furtună. Barca ia apă, valurile sunt mari, scârție barca, întuneric, și ucenicii trăiesc asta. Mântuitorul doarme. Ucenicii percep realitatea, nu o ignoră, o conștientizează și au o atitudine. Aici este diferența. Ucenicii se tem, își pierd nădejdea, sunt disperați, nu? Până aici ne-a fost, ni s-a înfundat, o să murim ca cei mai novici dintre pescari, ca și când acum am fi venit pentru prima dată să tragem la vâsle. Și Mântuitorul continuă să doarmă. Îl trezesc și Mântuitorul îi spune, hai băi băieți, las-o acolo de treabă, dar unde vedeți voi? Nu, Mântuitorul știe că aia e realitatea.
E furtuna.
E deci, furtuna. Da. Și le spune, dar de ce nu aveți credință? De ce voi trăiți acum? Și asta e realitatea. Dar de ce voi nu trăiți în planul de acolo? Voi trăiți în planul de aici. Mântuitorul nu le face un alt reproș, nu le spune, nu e adevărat, trebuia să pară că să trăiți ca unii care n-au văzut furtuna, care n-au văzut toate astea. Nu, e imaginație. Nu, Mântuitorul nu neagă asta. Ci Mântuitorul spune, dar trebuia să manifestați credință. Și dacă ați avut credință, atunci n-ați fi fost speriați, n-ați fi fost temători, n-ați fi fost disperați, pentru că ați fi știut că cineva acolo sus vă iubește și are grijă de voi și se îngrijește de voi. Și nu veți pieri din cauza asta.
Mulțumim pentru că ați participat astăzi la emisiunea Între două lumi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre toate aceste probleme aparent contradictorii care ne influențează și cu care trăim în viața de zi cu zi. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!